Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ և այսուհետ ամեն օր, այս ժամին ես և իմ գործընկերները կներկայացնենք լրահոսի ամենակարևոր ու քննարկվող թեմաներից մեկն ամենայն մանրամասնությամբ։ Այստեղ, այս ստուդիայում կզրուցենք խնդիրը լուսաբանող Ազատության լրագրողների, մասնագետների և պատմության կենտրոնում հայտնված մարդկանց հետ, որ պարզենք, ինչ է եղել, ինչպես և ինչու, այնինչ անհնար է անտեսել ու նաև այնինչ գուցե մինչ օրս վրիպել է մեր ուշադրությունից։ Ամեն օր մեկ թեմա, ամեն օր մեկ պատմություն, որ փոխում է այսօրն ու վաղը։ Բարի օր, այսօր զրուցելու ենք ռուս-ուկրաինական 3 տարուց ավելի շարունակվող 100 հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմի մասին, որը փաստացի երկու ճամբարի է բաժանել աշխարհը. Երկրներ, որոնք կանգնած են Ուկրաինայի կողքին և կամ որոնք աջակցում են Ռուսաստանի ագրեսիային։ Անցած 3 տարում Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի կողքին էր։ Ամերիկայի նոր վարչակազմը, սակայն, հունվարին ստանձնելով իշխանությունը, դրամագծորեն փոխեց քաղաքականությունը, միաժամանակ խոստանալով շատ արագ կանգնեցնել պատերազմը։ Ուր են հասել այդ ջանքերը և ինչ է հայտնի դրոնփակ բանակցություններից, այս թեմայով ենք այսօր զրուցելու իմ գործընկեր Սասուն Խաչատրյանի հետ։ Սասուն, բարի օր, դու միացել ես Ազատությանը մոտ կես տարի առաջ և մինչև այսօր ես չեմ հիշում որևէ օր, որ չլուսաբանես ուկրաինական պատերազմը բանակցություններից մինչև առաջնագից։ Նախ այս փուլում, պատերազմից 3 տարի անց, ուր է հասել ռուսական զորքը, ինչ վիճակ է գետնի վրա։
Մոտ 1000 կիլոմետրանոց ճակատում գոնե այս տարվա ընթացքում իրավիճակը եղել է լարված, ամենօրյա ռեժիմով ծանր մարտերը շարունակվել են և շարունակվում են, ընթանում են, դատելով մամուլի հրապարակումներից ռուսական կողմը թեև դանդաղ, բայց առաջ են ընթանում, ընդ որում տարբեր ուղղություններով, այդ թվում Լուգանսկի, Դոնեցկի և Զապորոժիեի, երևի թե չկա շաբաթ, որ չկարդանք լուր, որ ռուսական զորքը ևս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Ռուսական զորքին հաջողվել է գրեթե ամբողջությամբ ուկրաինական զորքին դուրս մղել Կուրսկից, որտեղ ուկրաինական զորքը ներթափանցել էր անցած տարվա օգոստոսի հանկարծակի հարձակման ժամանակ և բավական տարածքներ էր գրավել։ Ռուսաստանը շարունակում է հրետակոծել, հրթիռակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, թեև Մոսկվան պնդում է, որ խաղաղ բնակիչներին չեն թիրախավորում, որում օգտագործում են նաև ծանր զինատեսակներ, բալիստիկ հրթիռներ, օրինակ օրերը Սումին էին հարվածել Իսկանդերով, երևի ամենամահաբեր հարվածներից էր 35 մարդու կյանքեր խլել։ Ուկրաինացիները բնականաբար նույնպես հակաարձակումներ են իրականացնում, հիմնականում անօթաչուներով, թեև ուկրաինացիները ևս կիրառել են հեռահար հրթիռներ, թիրախավորելով հիմնականում ռազմական ենթակառուցվածքներ։
Ամերիկյան հետախուզությունն էր նաև օրերս հայտարարել, որ շաբաթական կտրվածքով ռազմիդաշտում 2000 զինվոր է զոհվում երկու կողմից։ Կան այլ տվյալներ։
Ուկրաինան թերևս այս հարցում ավելի թափանցիկ է, որտեղ Ուկրաինան նախագահի մակարդակով հրապարակել է զոհերի թիվը, բայց Ռուսաստանն այս հարցում փակ է, չի հրապարակում իր զոհերի թիվը։ Վերջերս աչքովս ընկավ Ռոյտերսի հետաքննություններից մեկը, ըստ որոնց 120,000-ի ավել, կարծեմ 120,000-երորդ զոհի անունն էին ֆիքսել։ Ինչպես են դա անում, տվյալները ուսումնասիրում են, համադրում են և կոնկրետ մահացած, հա, սպանված զինվորի անունները ամբողջ ցուցակ են կազմում և դրա հիման վրա 120,000-ը արդեն անցել է այդ թիվը։
Առանց պաշտոնական տվյալների էլ հստակ է, որ սա երկրորդ համաշխարհայինից հետո Եվրոպայում ամենամահաբեր և ամենակատաղի պատերազմն է, և Միացյալ Նահանգների նախագահը մինչև ընտրությունները նախընտրական շրջանում դեռ հայտարարում էր, որ կարող է մեկ օրում կանգնեցնել պատերազմը, հետո երբ ընտրվեց, այդ ժամկետը երկարաձգեց մինչև զատիկ, հիմա հարության տոներն անցան։ Ուր են հասել այդ ջանքեր, ամերիկյան կողմի նախաձեռնողականությունը ուր է հասել։
Բառացիորեն մի քանի օրից կլրանա նախագահ Թրամփի կառավարման 100-երորդ օրը և փաստացի խոստացված հրադադարը չկա։ Միակ բանը, որ այս ընթացքում ԱՄՆ նոր վարչակազմին հաջողվել է, միակ ձեռքբերումը, եթե կարելի այդպես ասել, դա միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածներին 30 օր չարվածելու համաձայնությունը Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ, ընդ որում այս պայմանավորվածությունը ևս ամբողջությամբ չի պահվել այս 30 օրերի ընթացքում, կողմերը պարբերաբար միմյանց մեղադրել են այդ պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ, և այդ դաթարը մեկ ամսով էր, ժամկետը լրացել է ապրիլի 7-ին, օրեր առաջ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով անդրադառնալով այս թեմային ասաց, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարից այլ հրահանգ կարծես թե չկա։ Այսինքն ենթադրում է, որ այդ պահից սկսած նորից շարունակելու են հարվածել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Այս ֆոնին պետք է արտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ հայտարարում է, որ չեն պատրաստվում ամիսներով բանակցել, սպառնում է, եթե առաջիկայում որևէ առաջընթաց չգրանցվի, ապա Միացյալ Նահանգները պարզապես կհրաժարվի խաղաղ կարգավորման այս
ճանկերից։
Դուրս կգա գործընթացից, քանզի այլ ոչ պակաս, և ենտեղ շեշտում ասում է, եթե ոչ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, որոնցով իրենք պետք է զբաղվեն։ Եթե համեմատելու լինենք ռետորաբանությունը, հարաբարապաշարի ընտրությունը, տոնայնությունը, թե պետք արտուղարի մակարդակով, թե նախագահի մակարդակով, ապա ակնհայտ փոփոխություն կա։
Այսինքն զգացվում է, որ անհամբեր են, հուսահատ են, թե
և անհամբեր են, և կարելի ասել հյաստափված են, բարկացած են, զայլացած են։ Մենակ Մարկո Ռուբիոն գլխավոր դիվանագետն է, պետք է արտուղարնե, եթե 1-2 շաբաթ առաջվա հայտարարությունը դիտարկենք, տեսնենք ինչպես էր խոսում, ապա ինչ որ տարբերություն կա, արդեն ավելի ճղաձգված, ավելի արթային է խոսում։
Իսկ հնարավոր է, որ սա եվս մեկ մարտավարական քայլ է, այսպես ասած, Սպիտակ տան կողմից կամ ճշմարտ միջոց, որ Կիևում եւ Մոսկվայում հասկանան, որ ժամանակը սպառվում է, համբերությունը սպառվում է եւ գնան զիջումների։ Եվ եթե այդպես է, որ կողմն է ավելի խոցելի, ինչպես են հակամարտող կողմերը այս հայտարարություններին արձագանքում։
Գուցե հենց այդպես է, գուցե սա կողմերի վրա ճնշում գործադրելու միջոց է, որպեսզի զիջումների գնան։ Թրամփը առաջին անգամ չի որ սպառնում է, օրերս էլ նորից սպառնաց։
For some reason one of the two parties makes it very difficult.
Մասնա մենք ուզում ենք, որ հրադադարը արագ տեղի ունենա, բայց ինչ-ինչ պատճառներով կողմերը շատ են բարդացնում, իսկ մենք պարզապես ասելու ենք, դուք հիմարներ եք, դուք սարսափելի մարդիկ եք, ու մենք ուղղակի մի կողմ կքաշվենք։ Բայց միաժամանակ հույս է հայտնում, որ ստիպած չեն լինի դա անել։
Ինձ համար նաև շատ ուշագրավ էր, թե որտեղ եւ երբ արեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այդ նախազգուշացում հայտարարությունը։ Դա Փարիզում է ուկրաինացիների ու նաև եվրոպացի դաշնակիցների հետ հանդիպումից հետո, եվրոպացիների, որոնք այս ողջ ընթացքում չէին թաքցնում, որ դժգոհ են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը առանձին բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի առաջնորդի հետ եւ տեսախցիկների առաջ հրապարակավ ճնշում գործադրում Ուկրաինայի վրա։
Իսկապես շատ կարևոր է, թե որ պահին եւ որտեղ է Մարկո Ռուբիոն այդ հայտարարությունն արեց հանդիպումներից հետո օդանավակայանում, եւ ակնհայտ էր, որ դժգոհ է բանակցությունների արդյունքից, գոնե ես այդպեսի տպավորություն ստացա։ Նաեւ ուշագրավ էր, որ ուկրաինական պատվիրակությունից բացի Ֆրանսիայում էին Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի ներկայացուցիչները, հա, Ուկրաինային օգնել ամեցող այդ կոալիցիայի ներկայացուցիչները, եւ եթե կարճ ասենք, ապա ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարությունը կարելի այսպես մեկնաբանել, եթե չեք համաձայնում իր առաջարկած պայմաններին, ապա խնդրեմ ինքներդ կարող եք լուծել հարցը։
Իսկ հայտնի է, ինչ է առաջարկել Վաշինգտոնն այդ հանդիպմանը։
Bloomberg-ը գրել էր, որ ամերիկացիները եվրոպացիներին ներկայացրել են կարգավորման իրենց տարբերակը, մի քանի պայմաններ են, որոնք ակնհայտորեն Ուկրաինայի համար ոչ ձեռնտու, մասնավորապես առաջարկում են հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինայի անդամակցության հարցը քննարկելուց, մեղմել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, իսկ Ռուսաստանի գրաված տարածքները ըստ իրենց առաջարկած տարբերակի պետք է մնան Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Նույն գործակալությունը գրել էր, որ ԱՄՆ-ն նույնիսկ պատրաստ է այս Ռուսաստան-Ուկրաինա խաղաղության հնարավոր համաձայնագրի գործարքի շրջանակում պատրաստ է ղրիմնել ճանաչել որպես Ռուսաստանի տարածք։
Իսկ Կիևն ու եվրոպացիներն ինչպես են արձագանքել։
Եվրոպացի առաջնորդները, որոնք ծանոթացել են առաջարկի հետ, Bloomberg-ին անանունության պայմանով ասել էին, որ եվրոպացիները չեն համաձայնել գրաված տարածքները կոնկրետ Ռուսաստանի տարածք ճանաչելուն, և շեշտել են, որ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ է պետք տալ։
Փաստորեն Ուկրաինան և Եվրոպան մերժել են այդ առաջարկը Փարիզում, իսկ կարող են նրանք շարունակել պատերազմը առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության և ստանձնել այդ բեռը։
Բավական բարդ հարց է սա, հաշվի առնելով, թե որքան մեծ ներգրավվածություն ունի Միացյալ Նահանգները հա օգնության, ռազմական օգնության առումով։ Եվրոպայում բավական դանդաղ են եվրոպական կառույցներում որոշումներ կայացվում, երբեմն նույնիսկ կոնսենսուսի հետ կապված հարցեր են առաջանում։ Օրինակ տեսեք, շատ ճորոշ պահեր երբ Միացյալ Նահանգները Սպիտակ տանը տեղի ունեցած Թրամփի եւ Զելենսկու սկանդալային հանդիպան ժամանակ, որը վեճով ավարտվեց, դրանից հետո Միացյալ Նահանգները դադարեցրեց հետախուզական տվյալների տրամադրումը եւ հայտարարեց, որ առհասարակ ռազմական օգնությունը դադարեցնում է։ Եվ այդ հետախուզական տվյալների տրամադրումը դադարեցնելը փաստացի խնդիրներ առաջացրեց։ Մարտի դաշտում դա ազդեց Ուկրաինայի օպերատիվ հնարավորությունների վրա, մասնավորապես ճշգրիտ հարվածներ հասցնելու եւ ռուսական սորքերի տեղաշարժին ռեալ ժամանակով հետևելու առումով։
Այս փուլում, երբ Միացյալ Նահանգները սպառնում է դուրս գալ բանակցային գործընթացից, կա նաև նախաձեռնություն Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողմից ստեղծել կամեցող երկրների, այսպես ասած, կոալիցիա, որը պատրաստ պիտի լինի ստանձնել Ուկրաինայի աջակցությունը առաջիկա տարիների ընթացքում։ Կա ինչ-որ մոտավոր պատկերացում, քանիսն են այդ երկրները եւ ընդհանրապես ինչի են պատրաստ։
Հերինե, իրականում կոալիցիայի գաղափարը առաջացավ Սպիտակ տան այդ սկանդալային հանդիպումից հետո, քանի եվրոպացիները հասկացան, որ Ուկրաինան պարտադիր մենակ է մնալու, եթե ԱՄՆ-ը դուրս է գալիս խաղից, այսպես ասեմ, չի շարունակում օգնել։ Մոտ 30 երկրի մասին է խոսքը, հիմնականում Եվրոպական միության անդամ երկրներ են, նաեւ Կանադան, Նոր Զելանդիան, Ավստրալիան, խաձեռնության առաջատարներն են Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան, որոշ երկրներ, օրինակ Բելգիան, Դանիան եւ Նիդերլանդները հակված են օգնել, բայց այդքան էլ նախաձեռնող չեն, իսկ Գերմանիան, որը պաստացի Եվրոպական միության տնտեսական լոկոմոտիվն է այս պահին, խորհրդարանական ընտրություններից հետո զբաղված է իր ավելի շատ ներքաղաքական հարցերով, բայց կա տեսակետ, որ եթե Գերմանիան նույնպես ներգրավի այնպես ինչպես հա Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան, ապա այլ երկրներ եւս կհետևեն Գերմանիայի օրինակին։ Իսկ հակամարտության գոտում մոտ որոշ երկրներ գերադասում են առասարակ իրենց զորքը չուղարկել այլ երկիր։ Շվեդիան, Ֆինլանդիան իրենց հայտարարություններում ընդգծել են միայն, որ կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները եւս մասնակցի այս նախաձեռնության, դրանից ավելի ոչինչ չեն ասել։
Իսկ Ամերիկան պատրաստ է միանալ կամ գոնե որևէ կերպ աջակցել այս նախաձեռնությանը։
Իրականում Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես նախ չի միացել կոալիցիային, ոչ էլ խոստացել է, ոչ էլ որևէ հայտարարություն է արել, որ նման մտադրություն ունի։ Ապրիլի 17-ին, եթե չեմ սխալվում, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ նախագահ Թրամփի հատուկ բանակցած Սթիվ Ուիտքոֆը Փարիզում փաստացի մասնակցեցին բրիտանացի եւ ֆրանսացի պաշտոնյաների հետ բանակցություններին եւ հենց այդտեղ էր, որ ներկայացին ամերիկյան տարբերակը Ուկրաինայի հակամարտության հետ կապված հրադադարի կոնկրետ։ Կոալիցիայի առաջնորդները հայտարարել են, որ ԱՄՆ-ից ակնկալում են օգնություն, օրինակ ռազմական ուսուցման, օթում աջակցություն, հետախուզական տվյալների փոխանակման առումով, լոգիստիկ աջակցություն, չգիտեմ, նույնիսկ միջև դիվանագիտական ազդեցություն, ՆԱՏՕ-ի ինտեգրման հարցերում, բայց առ այսօր Միացյալ Նահանգները դեռ որևէ բան չի հայտարարել։
Մյուս կողմից, եթե Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ մյուս երկրները, դրանք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են, խաղապահ զորքեր տեղակայեն Ուկրաինայում հնարավոր հրադադարի դեպքում եւ ռուսական զորքը դրանք թիրախավորի, արդյոք այստեղ հարց չի առաջանում հավաքական կերպով արձագանքելու, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածն է դա պարտադրում։
Հեղինե, իրականում շատ հարցեր կան Ուկրաինային աջակցողների այս կոալիցիայի հետ ներգրավվածության հետ կապված, որոնք իսկապես այս պահին չունեն պատասխանները։ Դեռ իրենք էլ, ինչպես հասկանում եմ, ամուլի հրապարակումներից այդքան էլ լավ չեն պատկերացնում, թեև կա պլան, հանդիպում են պաշտպանության նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով, հանդիպում են, փորձում են հասկանալ, թե որտեղ են տեղակայվելու այդ զորքերը, ինչպես են գործելու, բայց դեռ շատ հարցեր իրենց պատասխանները դեռ չունեն։ Օրինակ, մամուլում հրապարակումներ կա, որ խոսքը 30,000 զինվորի մասին է, բայց նաև թերահավատորեն են մոտենում այդ թվին, թե արդյոք կարողանան այդ երկրները այդքան զորք հավաքել, բացի դրանից նաև եթե կարողանան նույնիսկ հավաքել այդքան զորք, ապա անհրաժեշտ է մոտ 3 անգամ ավելի, մոտ 90,000 անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանան ռոտացիայով ռեզերվ ունենան։ Մի խոսքով շատ հարցեր կան, որոնք իրենց պատասխանները չունեն։
Եվ եւս մի մութ հարց է մնում այս ողջ պատմության մեջ։ Այս փուլում Վաշինգտոնը ակնարկում է, թե կարող է դադարեցնել ջանքերը հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ, որովհետեւ համբերությունը սպառվում է։ Մյուս կողմից շատ հետևողականությամբ պահանջում, որ Կիևը Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրի հազվագյուտ մետաղների շուրջ համաձայնագիրը։ Թրամփն ասում է, որ վերջնական ստորագրությունը կդրվի այս շաբաթվա ընթացքում, կստեղծվի հիմնադրամ Ուկրաինան վերակառուցելու, վերականգնելու ընդունելու համար։ Այսինքն՝ մի կողմից Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ հույս չկա, մենք դուրս ենք գալիս բանակցություններից, ժամանակ չունենք, մյուս կողմից ստեղծում է հիմնադրամ, որը պետք է վերակառուցի երկիրը։
Փաստացի այդպես է ստացվում, եթե վերցնենք զուտ հայտարարությունների մակարդակով, այո, հենց այդպես է ստացվում է, այդ գործարքի հետ կապված այդ փաստաթուղթը մի քանի անգամ, որքան հասկանում եմ, փոփոխվել է, նախորդ արտահոսքերից դեռ պարզել է, որ պետք է ստեղծվի հիմնադրամ, որը ղեկավարելու են ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները, այսինքն բոլոր որոշումները իրենք են կայացնելու։ Բացի հանքարդյունաբերությունից, այդ հազվագյուտ օգտակար հանածոները Ուկրաինայի համատեղ օգտագործելուց, նաև նշվում էր, որ այն կարող է ներառել ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքները, նավթ, գազ, ճանապարհաշինություն եւ այլն։ Եվ այդ ամբողջ վերահսկողությունը ոնց որ անցնում է ամերիկացիներին։ Կոնկրետ հուշագիրը, որը ստորագրել էին մտադրության մասին այդ փաստաթուղթը, օրինակ նշում է, որ ԱՄՆ-ն եւ Ուկրաինան մտադիր են ստեղծել վերակառուցման ներդրումային հիմնադրամ, որպես երկու ժողովուրդների եւ կառավարությունների միջև տնտեսական գործընկերության մաս, բայց չի մանրամասնում, թե ինչպես է աշխատելու այդ հիմնադրամ եւ ընդհանրապես չի նշվում հանքբարը, կոնկրետ հուշագրում, հանքբարը չկա եւ առհասարակ հուշագրում շատ ընդհանուր ձևակերպումներ են։ Նախորդ արտահոսքերում նշվում էր, որ հանքարդյունաբերությունից ստացված միջոցների մոտ 50% պետք է օգնի այդ հիմնադրամին, եւ այդ միջոցներով էլ պետք է Ուկրաինան Միացյալ Նահանգներին վերադարձնի մոտ 300 միլիարդ դոլար, որպես պատերազմի ժամանակ տրված օգնության դիմաց փոխհատուցում։ Միացյալ Նահանգները համարում է, որ նախորդ վարչակազմը մոտ այդքան գումար է հատկացրել Ուկրաինային։ Ուշագրում այս մասին հստակ հիշատակում չկա, սակայն կան Ուկրաինային ԱՄՆ-ի մեջբերում են զգալի ֆինանսական եւ նյութական աջակցություն ձևակերպումը։ Դե ինչ է նշանակում դա, թերևս պարզ կլինի հաջորդիվ եւ ստորագրվի վերջնական գործարքը, համաձայնագիրը եւ հրապարակվի դեպ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարը խոստովանել է, որ վերջնական փաստաթղթի տեքստը դեռ մշակվում է, նշել է, որ ակնկալում են, որ գործարքը շատ շահավետ կլինի երկու կողմերի համար։ Դե դա ինչ է նշանակում, թերևս կիմանանք, երբ այն հրապարակվի։
Այս ընթացքում նաեւ Կիևի հիմնական պահանջներ, որ Վաշինգտոնը անվտանգության երաշխիքներ տա Ուկրաինային, ըստ ուկրաինական աղբյուրների, նաև դա էր պատճառը, որ տեղի ունեցավ Սպիտակ տան այդ սկանդալային հանդիպումը, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը տեսախցիկների առջև նաև փոխնախագահը սկսեցին կշտամբել եւ գորգորալ նախագահ Զելենսկու վրա։ Հիմա այս գործարքը, որ էին Կիևը համաձայնել է, անվտանգության երաշխիքներ ենթադրում է։
Այո, շատ ճիշտ նկատեցիր Էրինե, որ նախագահ Զելենսկին ամբողջ ընթացքում բանակցությունների փորձել է տեսանել, որ գոնե անվտանգության երաշխիքները լինեին գործարքում, որովհետեւ եթե հանքարդյունաբերությունը թեկուզ մասամբ տրամադրում է Միացյալ Նահանգների վերահսկողությանը, գոնե դրա դիմաց պիտի պետք ակնկալվում է, որ պետք է ստանաս անվտանգության երաշխիքներ, բայց փաստաթղթում հուշագրում այդ մասին հիշատակում չկա։ Գուցե լինի, երբ որ վերջնական տարբերակը հրապարակվի, գուցե այնտեղ նշված լինի, չեմ կարող ասել, բայց դատելով նրանից, թե արտաքին քաղաքականի ինչ ուղեկից է տանում Միացյալ Նահանգների այս վարչակազմը, քիչ հավանական է, որտեղ Թրամփը առաջին իսկ օրվանից բաց այդ հասկացվել է աշխարհին, որ չի շարունակելու նախորդ վարչակազմի քաղաքականությունը եւ ամեն ինչ անելու է ԱՄՆ շահերն առաջին պլան մղելով, եւ հենց պատահական չի Թրամփի նախընտրական այդ կարգախոսը առաջին հերթին Ամերիկան։
Փաստացի այս գործարքով Թրամփը ընդգծում է, որ սա իր նախորդի Ջո Բայդենի կողմից Ուկրաինային տրամադրված միլիարդների պատասխանն է, որ պիտի իրենք ստանան ուկրաինական կողմից։
Այո, հին է, Թրամփը չի էլ թաքցնում, բաց այդ բաց տեքստով ասում է, բազմիցս քննադատել է նախորդ վարչակազմին, նույնիսկ նախագահ Բայդենին անձնական վիրավորանքներ ենչեցնելով, որ նրանք չպետք է այդքան գումար տրամադրեին Ուկրաինային, չպետք է թողնեին, որ ամեն ինչ այս հասներ այստեղ, թեև կոնցեպտուալ առումով հիմնադրամում նշվում է, որ նրա առաքելությունը լինելու նաև Ուկրաինայի վերականգնումը, այսինքն այդ հանքարդյունաբերությունից ստացված միջոցները նաև մի մասը գնալու են նաև Ուկրաինայի վերականգնմանը, բայց փաստացի առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները կարծես ցանկանում է իդ ստանալ օգնությունը, որ տրամադրել է հադրադիմաց, անպայման ցանկանում է փոխհատուցում ստանալ։ Դեպի պետքարտուղարությունը նախագահ Թրամփի իշխանության գալուց հետո պետքարտուղարության կայքում հրապարակվել էր հաղորդագրություն, թե ինչպես են այսուհետ որոշումները կայացվելու արտաքին քաղաքականության թե ներքին քաղաքականության հետ կապված, եւ այնտեղ 3 հիմնական սկզբունք են նշվում,
որոնք են այդ 3 սկզբունքը
հարցնելու են, եւ հենց այդպես է ձևակերպում են Ամերիկան ավելի անվտանգ է դառնում դրանով, Ամերիկան ավելի ուժեղ է դառնում, Ամերիկան ավելի բարգավաճ է դառնում, թե ոչ, եթե դառնում է, ապա որոշումներն ըստ այդմ կկայացվեն։ Ուկրաինական խնդիրը, դատելով մինչ այժմ այն իրադարձություններից, այն զարգացումներից, որ տեսել ենք, ուկրաինական խնդիրը կարծես թե մեծ առումով չի տեղավորվում այս բանաձևի մեջ, որովհետև Ուկրաինայից ԱՄՆ-ի մի ամբողջ օվկիանոս է բաժանում, ինչպես նախագահ Թրամփն է հաճախ սիրում հիշատակել, անվտանգության խնդիրը այստեղ չեն տեսնում, նաև ԱՄՆ-ն այդ միջոցները բնականաբար կարող է ուղղել իր քաղաքացիների կյանքը ավելի բարգավաճ դարձնելու համար, երկիրը ավելի բարգավաճ դարձնելու համար։
Շնորհակալ եմ Սասուն, շատ հետաքրքիր էր եւ վստահ եմ, որ դեռ առաջիկայում այս թեմայով զրուցելու առիթներ շատ պիտի ունենանք։ Ես ձեզ այսօր հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։